Nå har vi starta.
Fantasy.
What do you mean?
Straight
through to Jimenez.
Hei, hei, og velkommen til en ny episode med Fantasyrådet. Mitt navn Franco, og med meg I dag har jeg mine gode og vanlige freaks and geeks. Simen, velkommen skal du være. Og hei på deg, Sondre, velkommen også til deg. Simen, hvordan går det med deg?
Jo, det humper og går det. Livet går fint, fantasy går sånn så der. Så da tenker jeg vi tar det med det.
Du jo en sånn som pleier å hente det på siste dagen da. Altså det går litt sånn trått I starten av gameweeken der, og så det et eller annet, sånn, en eller annen random joker du har på tampen som bare ordner det for deg.
Altså, jeg vet ikke. Jeg sjekket gjennom, det var en diskusjon I en gruppechat en dag, hvor vi skulle gå gjennom liksom, gameweek ranks, og liksom hvor bonden, både toppen og hvor bonden har vært I år. Da, da kan man liksom starte med at man har to gameweek ranks innenfor 20.000, som veldig, veldig solid, og så har man en, så har man tre stykker som på 5 millioner over omtrent. så man treffer jo begge ender I løpet av sesongen, det kan man jo trygt si.
Mm. Sondre da, hvordan går det med deg?
Nei, sånn gameweek rank-messig, hvis jeg skal ta min historikk der som Simon gjør nå, så tror jeg ikke jeg har mer enn 6 gameweek inne på topp 100.000, ja. Og det sier mye, litt, det sier mye om min sesong I år. Så det går trått.
Skal vi se. For det kan man sjekke der.
Ja, det må jeg gjøre litt.
Men det klart, du 6 stykker innenfor 100.000 sånn, så det mye bedre enn meg. Jeg bare de to jeg nevnte.
Så jeg 6 innenfor 100.000? Ja. Nei, jeg mente 6 innenfor 1 million. Ta det med ro.
Ja, million.
Det var ikke 100.000.
Ja, der jeg innenfor. Jeg begynte å lure, skjønner du. Ja. Der slår jeg deg.
Ja, nei, ja, derfor snakket jeg meg gitt.
Denne runden da, Sondre, hvordan har det gått?
Vi jo ikke helt ferdig spilt da. Jeg har jo hele 7 mann igjen, jeg, hvis vi teller med Foden ganger 2. Står på 71 poeng så langt. Har igjen Pope, Lauten og Ben Mee hvis han spiller. Diaz hvis han spiller, Stones og Foden som sagt. Så helt ok det, men det blir jo som sagt stygt som fantasy-messig for tida hvis man ikke har Gundogan på laget. Og det har jo ikke jeg. Så da havner man jo selvfølgelig bakpå. Jeg hadde 2 bytter, kjørte også en hit. Hadde jo noen skadeplaget lag, så vi hadde en god prat om siste uke. Jeg måtte rydde I en del flagget spillere. Jeg valgte å la Antonio og Diaz stå, og så kastet jeg Dominic Calvert-Lewin. Han ble gjort til Danny Ings. Jeg vurderte litt frem og tilbake på spisser der. Jeg hadde jo Ings, som vi snakket om I podd, Watkins var det andre alternativet, og så var jeg lukta litt på Diagne da, jeg må ærlig innrømme det, jeg dro han jo opp I podd der som en joker forrige uke også, men tøff kamp mot Manchester United gjorde så jeg ikke hoppet på der. Så jeg fikk jo scoringen til Danny Ings, så jeg fornøyd med å stå med han inn i dobbeltrunden nå. I tillegg til det så kastet jeg Mitchell og Forster, 2 døde spillere, og preppet egentlig laget mitt for en litt sånn halvveis benchboost, men den ble ikke aktivert. Jeg valgte å spare den og egentlig ha en plan om å kjøre nå inn I kommende runde. Det skal vi ikke snart komme mer inn på, men valgte da å få på både Pope og Ben Mee da. Så kapteins på Foden der, følte jeg satt med et lag hvor egentlig det beste alternativet kanskje var Bruno Fernandes, selv om han bare hadde singelrunde. Var ikke solgt på Foden, litt sånn halvveis på Pope, selv om jeg angrer litt på at jeg ikke tørte det. Og da ble det egentlig Phil Foden, for han spiller på det beste laget av de med dobbeltrundene. Så ja.
Litt sånn blandet, hvis du skikkelig, skikkelig uheldig, som du kanskje kan være, folk får jo vite det, de som hører episoden, hvis I verste fall, jeg tror ikke Ben Mee kommer til å spille. Det jeg ganske sikker på. Han sa I hvert fall det han da ikke, at han virker fin og sånn, men de må følge protokoll, og det betyr at han ikke kan spille. Men vi skal ikke snakke så mye om det, for dette kommer jo folk til å vite når de hører på Matt sannsynlig. Simen da, får høre på YOLO moves og score.
YOLO moves är väl inte sån all världens denna runden här men jag ender med att ta Dominic Calvert-Lewin jag också som Sondre hade inte råd till till Danny Ings I samma move fordi jag prioriterade att köra in Raheem Sterling för Jack Grealish så jag hade lite pengar I bank då så Jack till Raheem Sterling och Dominic Calvert-Lewin till Watkins jag körde ju också bench boost den runden här Och då ender med att få 22 poäng I löpet av säsongen på bench boost och triple captain som ja, det stadfäste väl det punkt jag varit inom egentligen hela säsongen att jag kanske väldigt glad I dessa chipsa. Skulle gärna klart med lite utan de skulle gärna spilt utan. Men laget ellers är ju bra då egentligen. Jag är heldig med Lauten 15 poäng där, Ben Meek också clean sheet. Kaptein Nick Pope holdt clean sheet, men det jo savnet av Gundogan da, som Sondre var inne på, som irriterer meg fryktelig. Og Martinez vel den som redder benchboosten også da, med en toller der. Resten av benchboosten et sort sjekk på 3, Bamford på 2 og Chedams på 1. Mm. Men har jo ganske mange mann igjen I kveld da. Mm. Det må jeg si. Med potentiellt triple Burnley en kapten på Pope där Digne Sterling och Phil Foden så det är väldigt mycket som är ugjort I den gameweeken här för min del även om man alltså har en bra runde eller grej runde som generellt men det är bara irriterande att man inte klarar att träffa på dessa chipsa.
Mm. Det skönner jag Simon. Jag så på din jag ska inte Jeg skal på ingen måte komme med noen slags fasit eller noe sånt, men da jeg fikk liksom, da jeg så din tweet om det på Twitter, at du var litt sånn skuffet over benchboosten din, så ble jeg litt sånn, satt litt på spissen, kaster man bort en chip med å ha den innstillingen? Liksom, man har benchboost en gang denne sesongen, og så det litt sånn, ja, man benchbooster sine svakeste spillere, men man kan jo også benchbooste gode spillere hvis man planlegger det riktig, om du skjønner hvor du vil.
Ja, och det var ju också planen helt till det allt som det var innan för då hade jag lust att grina med om egentligen mer men att jag satt ju väldigt väldigt gott I det upprinnliga fixturerna för jul. För jag miste 7 kamper där på utsätte eller 7 spelare som skulle spela en kamp då som vart förskjutet och gör att jag sitter helt fel att laget mitt sitter helt fel byggt då att jag sitter med 2 keepere får inte brukt något chip. Jeg får ikke komme meg ut av det, fordi jeg må forberede meg videre, ikke sant? Og det ble en sånn litt sånn rundan som ødela litt. Så tenkte jeg det nå, at nå skal jeg ikke sitte I den posisjonen der igjen, hvor jeg wildcard meg inn I et benchbusslag, og skal bruke 6-7 runder på å komme meg vekk fra det. Nå skal jeg rett og slett ta et wildcard med 11 mann, 12 da, som jeg kan ha ut til sommeren, som jeg glad I, som jeg gleder meg til å spille frem på, og derfor vil jeg bare rett og slett Ja, greit nok at det kanskje går litt inn med feil, men jeg synes benchboosten var bra nok på papiret, med at det 2 spisser, at det en sort sjekk, som jeg var veldig frem tilbake om jeg skulle spille eller ikke. Da først og fremst mot lagkamerat Sofal, da. Også en Martinez også, som vi vet gjør det der, når du ikke forventer det, selv om alle hadde spilt på for Martinez denne runden her. Det ikke noe å tenke på. Men Martinez har fortsatt et godt alternativ å få med på en benchboost, da. Så jeg synes på papiret at beltbussen var bra nok da, til å bruke den nå, og ikke til å måtte vente med å ha den til en dobbelt 26.
Nå har du jo fått gjort det du liker best, da, og det å kvitte seg med chips.
Ja, nå jeg ferdig for sesongen med wildcard. Ikke den runden her, men neste runde så ser jeg kvitt alt som chips, og skal kose meg ut sesongen.
Ja, jeg har bare lagt en sånn regel for meg selv, egentlig, at jeg skal kjøre benchboost I en dobbeltrunde. Og årsaken jo egentlig bare at man får bedre sjanser for gevinst. Da. Altså, I verste fall så får du jo, I stedet for de 2 poengene som du får på benken, så får du jo 4, og til sammen så blir jo det fort 6 poeng da, så det er jo litt ekstra og jeg var jo, altså på min beste fantasy-plassering noensinne, så var jeg jo bare 3 poeng unna topp 1000, og det det kjipt når det bare de 3 poengene det står på hvis ja, det marginer min runde, jeg har kanskje en litt bedre runde enn dere da, for jeg har jo når jeg så Rodri var tilbake I trening, så skrapet jeg jo den ene planen som jeg lyftet her I podcasten om å sette på Sterling for Gundogan og ta ut Dominic Calvert-Lewin som jeg kunne gjøre men siden Rodri var spilte og sånt, så, så kjørte jeg cappen på Gundogan som de aller, aller fleste gjorde, og det har jo ordnet egentlig hele gameweeken mer eller mindre, så jeg står på 106 poeng med de tre City-spillere og selvfølgelig Lauten Simon, hvor man på backen der, og Sondre for den saks skyld, så jeg satt bare på Watkins og Pope da, som var den andre planen jeg skjedde i podden Sondre, I dag så har vi jo fått ganske masse spørsmål. Vi går inn I hektisk tid. Hvordan tror du, hvordan tenker du vi dekker det?
Nei, vi skal prøve å dekke det på best mulig måte. Vi står på trappene til en ny dobbeltrunde. En liten mini-dobbelt som skal ta oss inn I enda en større dobbelt. Ben Crellin, han har gitt oss oppsett for sannsynlig utfall, men han påpeker også at ting ikke offentliggjort. En offentliggjøring vil muligens ikke skje før etter deadline til Gameweek 25 passert. Men vi skal ta utgangspunkt I det vi vet vi. Vi skal... diskutere wildcard og chipstrategi basert på det lille vi har av info og det Ben Crellin spekulerer I. Vi skal se på hvordan vi angriper perioden frem til Blank Gameweek 29 og hvilke navn vi anser som høyaktuelle på wildcard og must I Gameweek 26. Videre så blir det en liten prat om formlagene før vi I spaltedelen skal se på hvilke spillere vi anser som sentrale I kommende double gameweek og hvor mange hits det egentlig lov til å ta for en sånn liten mini-dobbel.
Very good. Ja, det bra Ben Crellin hjelper oss å holde oss oppdatert og være den støttespilleren han for hele miljøet. Så vi bare videreformidlere av veldig god informasjon og research gjort av en enkelt person over I England. Vi spurte jo faktisk Ben Crellin på samme tidspunkt I forrige uka, jeg tror det var på onsdag eller noe sånt, på, altså før Gameweek 24-fristen, om når han trodde Double Gameweek 26 ville bli lansert. Og hans svar da var veldig lite sannsynlig før Gameweek 24-frist, altså forrige uke. Ganske sannsynlig før Gameweek 25-frist på fredag. Men da får vi se da. Da er det kanskje ikke det allikevel. Det jo dumt at det kamp på fredag. Det typisk at vi får vite det da. Og så det egentlig... Ja. Men wildcard og chipsprat Simen du har jo nå blastet to av dine chips hva planene dine going forward?
Nei, planen min nå å litt finne den balansen på antall hits inn I den runden som vi kommer inn I nå hvor mye man faktisk skal gamble med lag som Southampton og Leeds da, som lagene som har dobbelt og så får jeg brenne et wildcard og stå knallgodt I 26 og egentlig ut sesongen derfra, det setter et godt grunnlag, så det blir mange timer etter, eller allerede etter den gameweeken her da, på drodling og hvordan, altså både å stå bra nå, men også liksom ikke rote seg for mye vekk og kunne stå godt langsiktig. Så neste uke tror jeg blir intenst for hjernecellene mine. Denne runden her tror jeg, jeg kommer til å ta det litt på sparket, jeg skal selvsagt drøfte litt frem og tilbake her også, men at man kan altså spørsmålet mitt som tror jeg blir egentlig bare om jeg skal ta minus 4 eller minus 8 inn I denne runden her og da det på en måte siste hiten om det for eksempel for en Stuart Dallas type da så ja, det grove planen min akkurat nå
Sondre, som sitter igjen med litt mer chips, blant annet bench boost I hvert fall, og triple captain. Hvordan vurderer du bruken av de fremover nå? Det kommer jo noen runder nå frem mot Gameweek 29, som jo den store blankrunden, hvor vi per nå bare har tre kamper. Frem mot den runden så blir det jo en del dobbeltrunder. Det kan se ut som det kanskje blir tre-fire runder, tenker du. Hvordan velger du å angripe perioden?
Nei, det jo som du sier så har jeg veldig mange muligheter med alle chips intakt hva jeg skal gjøre enda det vet jeg ikke, så det passer meg egentlig veldig godt at hadde vinterferien for oss lærere kommer neste uke og jeg kan få en heldagsøkt eller to eller tre med planlegging av eget fantasylag Per nå så står jeg ganske godt inn I 25-runden, da minidommer nå med Leeds og Southampton, har tre spillere der, og ett bytte da, så jeg kan jo ta en hit og få på to til om det ønskelig, men føler egentlig jeg dekker det jeg trenger. Videre så har jeg jo, jeg har som sagt vurdert å kjøre benchbus nå. Hvis jeg skal kjøre benchbus I neste dobbeltrunde, så må jeg aktivere wildcardet mitt nå. Det føler jeg blir litt bakvendt det, for jeg har egentlig basert på det vi har av info fra Ben Crellin, da, så ligger jeg an til å ha et ganske godt lag I double game week 26 også. 11 dobbeltspillere der som spiller, hvis man tar utgangspunkt I det som mest sannsynlig skjer. Og da kan det også være fristende å kjøre en triple cap chip på Harry Kane for eksempel, da, som ligger an til å få en veldig fin fixture. Så jeg egentlig fortsatt veldig usikker på hvilken vei jeg kommer til å gå. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre noe med chips denne runden. Da det I så fall bare bench boost, som nevnt. Da. Jeg kan bytte ut Kofal og få på en spiller med bedre fixture der, for så å kjøre wildcard inn I 26, eller bare stå med laget jeg har I 26 og kjøre triple captain der. Men jeg har noen chips jeg må få brukt. Heldigvis kommer det nok med dobbeltrunder da, til å bruke de. Jeg tror jeg kommer til å vente til jeg får full oversikt over I hvert fall 26 før jeg gjør noe.
Ja, fra Mets ståsted som har brukt wildcard og hadde en tentativ plan om free hit I 26. Vi følte jo for lenge siden at det ville falle seg veldig naturlig. Så prøver jeg å se på muligheten. Eller, det har kanskje falt seg naturlig, og det kommer veldig an på egentlig sånn som du nevner da, Sondre, Tottenham og hvordan deres dobbelt havner. For de har jo de vil jo få en del hengekamper mot fine lag, men de har jo også en hengekamp mot Aston Villa. Men dersom det ikke altså den ene hengekampen deres som blir I 26, unnskyld, ikke hengekamp, den kampen som går uansett Burnley på hjemmebane, så spørs det hvordan av hengekampene som kommer inn. Hvis det ikke blir Villa borte, så det Fulham eller Southampton. Og da tenker jeg at det veldig naturlig å tenke triple captain I stedet for bench boost, og egentlig noen andre chips for ja, det veldig fine kamper for Tottenham, men det forutsetter jo at Tottenham stepper opp litt da, fordi jeg tror jo liksom, hvis jeg hadde kjørt triple captain nå, det hadde vært litt sånn skudd I blinde, føler jeg, for da kunne jeg ha satt igjen med en skuffende sum etter Game 26 passert, og så tenker jeg at jo, selvfølgelig, det her burde jeg ha sett komme, Tottenham var I ganske dårlig form uansett, så det avhenger litt av hvordan kampene de får, og hvordan de ser ut mot West Ham nå egentlig, om det berettiget. Jeg føler jeg har brent meg før på å spille på rent kampprogram, og så har det ikke gått helt veien fordi laget åpenbart ikke har vært I form. Ellers så tar man jo potensielt bare sjansen hvis den fortsatt I dårlig form, men da må man være bevisst over at ok, nå tar jeg faktisk en sjanse her. Tottenham I dårlig form, de må snu det, og vi satser på at det kommer nå. Så det egentlig alternativet, og så hjelper det jo. Og så må jeg også se an hvordan det blir med City da. Altså, De Bruyne og Aguero avbildet på treningsfeltet igjen. Det klart, det kan ha masse å si for hvordan man ønsker den City-konsultasjonen sin fremover, tenker jeg. Hvis man tenker for de som på wildcard da, Simen, og skal wildcarde seg inn I en benchboost, men også tenke litt fremover, hvordan spillere anser du, og hvordan lag anser du som viktig å dekke?
Ja, det viktig å dekke, så tror jeg også det handler litt om det du var inne på nå, med tanke på at Tottenham også får en kamp I 29, og kanskje sitter med en liten base da, base blir kanskje feil å si, men sitter med noen spillere som kanskje litt sånn uavhengig av lagets form, kommer til å plukke litt sånn jevnt med poeng, snakke litt om kanskje de store stjerne I Spurs, kanskje kaste på spissen, keeperen, kapteinen det vel, til Aston Villa. Altså en liten sånn base med de, så må man kanskje vurdere hvor mange også, men den vanskeligste oppgaven tror jeg, for de som går wildcard nå denne runden her, å finne balans på hvor mange Leeds og Southampton spillere man skal ha, uten at det på en måte går ut over det laget sitt I 26, med mindre man villig til å ta en liten gamble og kanskje påkoste seg allerede minus 4, minus 8 når du tar wildcardet da, hvis du på en måte vil ha dobbelt effekt av det og planlegge litt bytter, men det også kjip sånn tankegang da, for vi vet jo det at planlagte bytter langt frem I tid det lønner seg sjelden, for det kommer alltid noen som skal kjeppe I hjula, det skjer alltid noe, enten med skader, med suspensjoner, med roteringer med etc. Så jeg tror faktisk den vanskeligste balansen for de som går wildcard nå, den Leeds og Tempen tilnærmingen da, hvem og hvor mange
Ja, det kan jeg se faktisk. Det blir vrient. Vi skal komme litt tilbake til akkurat denne gameweeken, men altså ulike chipstrategier. Folk står igjen med ulike chips. Vi har tidligere snakket om at det naturlig kanskje, det har vært 5-6 gameweeks siden, og man skal tenke litt fremover, men nå vi der. Gameweek 25, veldig mange tenkte at da kjører man wildcard for å benchbooste inn I 26. Jeg var I hvert fall veldig støttet av akkurat den, for jeg vet ikke om jeg fortsatt, så dere må gjerne overbevise meg, men jeg synes jo tanken av en benchboost I 26 bedre enn en benchboost I noen andre gameweeks, for jeg liker jo som sagt å wildcarde meg inn I en benchboost, men det gjør jo ikke han Simen, så det handler jo litt om preferanse og valg. Har dere kikket på noen andre strategier, eller har du for eksempel gjort det, Sondre?
Nei, som jeg sa I sted, så vurderer jeg jo alle mulige strategier, og den 25 wildcard, 26 benchboost, den vanskeligere nå da, og spesielt nå når jeg føler at jeg sitter med et ganske godt lag nå I 25, eller I hvert fall det sånn, jeg har tre dobbeltspillere Rafinha Bamford og Danny Ings og har egentlig en ganske grei tropp til å kjøre benchboost denne runden også, hvis jeg bare gjør ett bytte så føler jeg på en måte at den wildcardet nå å ta benchboost neste blir litt feil I mine sko da og så har vi også det aspektet med om jeg venter å kjøre wildcard da I 26, så ryker muligheten for å kjøre triple cap, men da kan jo potensielt triple capen være fin å ha I 27 og 28, og for meg, du var litt inne på det I sted, Franco, at hvis det Spurs og Harry Kane som det beste alternativet til å triple cap det I 26, og veldig mange går dit, så det ikke sikkert det så dumt for meg som litt bakpå da, og bare kjøre wildcard den runden. Kapteine Harry Kane, da blir ikke skaden så alt for stor, og da ha triple cap chipen til senere og virkelig bruke den til å ordentlig diffe litt da, for å prøve å hente inn litt terrenger når man ligger på overall 400 000 så må man på en måte gjøre noe annerledes og tida I sesongen for å kunne gjøre det jo, den har jo kommet nå vi runder snart hjørnet hvor det lov å diffe på kaptein til og med så jeg veldig åpen og det mange strategier som jeg tror kan fungere men jeg veldig enig med Simen at det hvis du skal wildcard nå 25 så får du det litt sånn uggent på å skulle stable det du trenger eller det du føler du vil ha av Leeds og så tempen da Leeds har ikke dobbelt runde I 26, de har greie kamper I 27 litt tøffe 28, og så har de jo det som veldig bra med Leeds at de spiller 29 så sånn sett så burde man jo kanskje ha med noe men hadde jeg vært på wildcard og skulle gjort noe, så ikke sikkert jeg hadde gått med mer enn to altså Jeg føler liksom ikke det så veldig mye mer man trenger, og Southampton heller. Danny Ings egentlig spilleren jeg mener man bør ha med derfra.
Det er jo så masse usikkerhet fortsatt, som kanskje litt årsaken at man holder litt igjen med wildcard. Man vet ikke hvordan dobbeltrunde I 26 vil bli seende ut. Og så vet vi jo også at det jo lag som har flere hengekamper som vil komme mest sannsynlig I 27 og 28. Så det vil jo være muligheter for å bruke chips også der. Men jeg jo altså, jeg ser jo også på at Altså, grunnen til at jeg også dropper frihet jo samme årsak som at du dropper benchboost, Sondre. Det er jo at jeg har jo et ganske bra lag uansett til den dobbeltrunden, så jeg kan heller spare frihet og se om jeg kanskje til og med vil bruke den I 29, selv om det veldig lite å hente der, når det så få kamper som spilles. Men allikevel så kan jeg kanskje hente 10-15 poeng da, I beste fall. Det jo usikkerheten her, Simen, som gjør det litt vanskelig å bruke et wildcard, kanskje?
Ja, det usikkerheten og så balansegangen som jeg føler det. Men jeg tror også at det kan potensielt være kjempefint å gå et wildcard nå, så vi ikke misforstår meg heller. Det ikke det at jeg slakter det. Jeg bare sier at det kan bli vanskelig. Men jeg tror absolutt at det kan være gunstig. Så det liksom bare det at man kommer til å sitte nå frem til deadline, tror jeg, og sitte veldig på, og kjenne veldig på hvilke valg man tar, og hva som blir utslagsgivende. Men jeg føler meg veldig trygg på at den 26-skisserte planen fra Ben Crelin kommer til å gå så å si som planlagt for han, da. Jeg føler meg ganske trygg på de planene, så jeg ville tatt utgangspunkt I det, da, hvis jeg skulle gjort store endringer nå, som ville ha følge for laget mitt over tid, da.
Vi har jo lagt ut det bildet som vi snakker om nå for de som ikke på Twitter og følger Ben Kelly, så har vi lagt ut det bildet på Instagram I hvert fall. Så følg oss bare der, og så kan dere se, jeg tror det siste bildet vi la ut, kanskje til og med på Facebook også, jeg litt usikker. Men en har dere vurdert, altså jeg står jo faktisk bare med Bamford som har dobbeltrunde I denne kampen. Jeg har ikke et wildcard å falle tilbake på, sånn som dere har, så situasjonen for meg nesten litt annerledes. Så der jeg at jeg vurderer nesten bare å stå han av egentlig, og bare ha Bamford. Kanskje sette på Rafinha eller noe sånt som jeg så ble postet av en av mine favoritt Twitter-accounts, Adam Hopcroft, som sa at siden han Rafinha begynte å spille fast I Leeds, så har han tatt flere poeng enn Patrick Bamford har gjort for Leeds. Tre eller fire poeng mer, så det ikke mye om å gjøre, men det bare sier litt om for et godt valg han da. Så han
han ligger...
Hva sa du, Simon?
Han ligger vel også rett bak I forhold til skudd og hva han produserer også. Rafinha, han har... Jeg husker ikke hva det var, men det var en veldig liten differanse egentlig mellom Patrick Bamford og Rafinha. Sondre har sikkert bedre kontroll på det enn meg, men det sier også noe... Det presiserer jo også litt av det du sier, at det ikke liksom tilfeldig at Rafinha begynner å ha plukket poeng jevnt, da. Og man ser det jo også på prestasjonene gradvis. Vi hyllet jo alle tre etter en eller annen kamp I tidlig desember, var det vel? Var det West Brom-massakren, hvor han var veldig, veldig... Var
det Everton lærte å komme inn og var veldig god.
Ja, og var veldig, veldig bra. Og så har han egentlig hatt bare sånn glimtvis, og så var det fantastisk nå for 2-3 kamper siden, hvor han drillet rundt og viste også litt annet enn bare scoringer av sist, men en enorm selvtillit, og jo en spiller som det lett å bli veldig, veldig, veldig glad I. Men jeg likte også et poeng fra FPL General. Jeg hørte ikke ferdig podcasten hos I sted, men jeg fikk hørt litt, hvor han pratet om litt det med du inne på da, Franco, med hvor mange man, om man faktisk skal gå all in, siden det en bench boost, det en hype, det vi I FBL-miljø, det gøy med dobbelt gameweeks, eller man skal på en måte være konservativ, og liksom hvor mye stoler man på lagene. Ja, Southampton har ikke et krisefint program der, to tøffe matcher, men han sa det at hvis han skulle liksom lukke øya og stort på en spiller da, til denne runden her, så hadde han stort på Danny Ings. Og han trodde det var der han hadde endt på kaptein hvis han hadde hatt noe. Jeg egentlig ganske enig med det. Hadde jeg hatt begge to, så tror jeg at kaptein og Danny Ings, da, for eksempel denne runden her. Og det derfor også jeg vipper veldig mot å ta en minus 4 for å få Danny Ings inn, og så fjerne den etter wildcard igjen nå, da, selv om han har to tøffe matcher.
Nå kjente jeg at jeg blir litt sånn redd, for jeg har sett på laget mitt som bare har den ene dobbeltspilleren, og så har jeg egentlig en helt annen plan I hodet, skjønner dere, fordi jeg ikke har wildcard, så tenker jeg inn at jeg må ha litt midler til Kane og sånn, og det jo kanskje en litt av felle å tenke sånn fremover, fordi det jeg eventuelt gjør nå vil jo sette preg på hvordan dobbelen I neste runde vil være. Jeg vil få en bedre dobbelt game I Q6 uten chip ved at jeg på en måte offrer den runden her med å bare ha Bamford da. Men igjen så har jeg, så dere må gjerne hjelpe meg litt gutta, for jeg har jo for eksempel altså jeg har jo Gundogan da, jeg har Son, jeg har Bamford, og så har jeg jo dobbelt United bak jeg kan spille, som har Newcastle hjemme. Synes dere det nok? Eller synes dere skal begynne liksom å røre for å få dobbeltspillere der, eller det spillere som på en måte kan gjøre jobben på tross av at han bare enkeltkamp?
Du sitter jo med et veldig bra lag I forhold til runden, og som du sier så har du lag som har gode fixtures og enkeltkamp, så det blir på en måte litt annet scenario, men det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, annet enn at det koster på en måte et ekstra bytte, så koster det deg ikke så mye annet for denne Ings da, sånn, altså hvis du skal til Harry Kane senere, så jo bare det ingen sen som skal være såkalt en liten placeholder, selv om det ikke koster like mye. For du må jo ikke sånn at du må... Altså, pengene skal jo frem uansett, hvis du skjønner poenget mitt. Hvis du skal ha Harry Kane, så denne Ings vil jo ikke ødelegge i den grad som for eksempel du ville gjort om du skulle hatt inn... ja, si Bruno Fernandes, at du har Bruno Fernandes, men bare for å pointe at han midtbane og dyr. Denne Ings jo I samme posisjon, så han koster jo ikke annet enn et ekstra bytte, sånn sett.
Det for så vidt egentlig et godt innspill. Her må jeg se litt på. Men hva tenker dere om litt sånn YOLO-moves den runden her da? For deg, Sondre, som følger bakpå, det ikke aktuelt for deg, for du har litt andre chips, men for de som vurderer å gjøre litt annerledes, så kjører triple captain på Bamford, Rafinha, Ings den runden her, eller for så vidt også en free hit, og bare jasse opp med offensive spillere fra Leeds og Ings, og ta en sjanse sånn. Er det oppsida her som kan være fin når City først, når Gundogan kanskje skadet, City har Arsenal borte, ikke en veldig fin kamp for å liksom, men du vil jo gjerne ha dem I dobbelt allikevel.
Ja.
Det er jo en av tingene man, altså når man frihitter noen gang og har et skadeskutt lag, så forskyver man bare problemet, men nå kan du på en måte kanskje frihitte for å unngå et problem hvis du har noen skade I laget ditt, men du vil ha Dominic Calvert-Lewin til dobbelt, du vil ha City-spillere til dobbelt, kan du frihitte nå bare for å da får du de spillene tilbake da.
Ja, det er en mulighet det, men jeg skulle gjerne hatt en litt bedre kamp på Manchester City da, som du nevner, Arsenal på Emirates, det ikke noe lett match det som Arsenal presterer nå, så, men det absolutt en mulighet. Jeg vet ikke om jeg ville gått så hardt inn på lagene med dobbelt, selv om jeg hadde free hit da. Det på en måte som jeg sier her, vi skal snakke mer konkret navn I Saints og sånn i spalten etterpå, men det kanskje bare to navn jeg mener at man skal gå for der, hvis man skal gå for noe. Jeg ville ikke hatt noen forsvarsspiller fra sånt inn I den dobbeltrunden. Leeds det litt mer åpent, men det også to som peker seg ganske åpenbart der da, I tillegg til en forsvarer kanskje. Men der har du kanskje I hvert fall en, og noen har jo også to av de I Rafinha og Bamford. Så, men en triple cap kunne vært artig å gjort, og da man litt inne på det jeg nevner her I sted, om at hvis du veldig langt bak og må gjøre noe annerledes, så jo en triple cap time på Danny Ings den runden her, eller Patrick Bamford, et sånt move. Ikke helt overbevist om at det riktig å gjøre selv, men sitter jo med alle tre som dere snakker godt om her, og føler meg I en veldig god posisjon. Men har egentlig ikke, så langt så står jo kapteinspinnet midt på Bruno Fernandes, men jeg må jo si at Ings-tanken også frister meg når du drar den fram, Simen.
Jeg synes kanskje den beste planen for de som berett på det, vel kanskje egentlig å hvis man sånn som deg da, Sondre, egentlig som uten å gjøre noen bytter nå, står med de spillere man anser som viktigst å ha inn I denne dobbeltrunden, og da kunne spare et bytte og rulle det inn I Game Week 26 med to bytter, for å så styrke benken og kjøre en benchboost da, uten å bruke wildcard nå, men at du klarer å få en god benk til en benchboost I 26 uten bruk av wildcard, da snakker vi, for da kan du rydde deg ut, som vi alle kanskje liker best, rydde deg ut av benchboosten med et wildcard etterpå. Skal vi snakke noe med chips, Simen, eller vil du gå videre I programmet?
Jeg tror kanskje jeg tror folk har forstått I hvert fall hva vi ulike tenker, og vi sitter jo faktisk med tre egentlig helt forskjellige utgangspunkt også, faktisk. Så det tror vi egentlig godt dekket. Jeg jo den eneste som sitter kun med wildcard, men jeg føler jeg også har lufta I det. Så vi kan godt egentlig gå litt videre og gå mer på spillere og litt andre konkrete dilemmaer, kanskje.
Ja, skal vi ta, altså hvis vi kan jo avslutte wildcard-chips-praten, for det jo mange wildcard som flyger, også tilknyttet denne gameweeken, og også neste. Hvem ville dere, hvis vi tar en liten runde på de ulike leddene, hvem ville dere ha, hvis vi starter som keeper, Sondre, på din hjemmebane, hvordan keepere ville du ha vurdert, og ha liksom runde 29 I bakhodet, at det en blank, at ikke alle har free hit å bruke der, altså at man tenker litt ulike scenario da, hvordan keepere ville du ha stått I blank?
For å starte med den runde 29, da, så jeg ville ikke tenkt sånn alt for mye på den. Man må ha den I bakhodet, men kanskje vi heldige her da. Beklager. Kanskje vi heldige, som dere nevner, og får inn Spurs Villa. Det vil jo gjøre det selvfølgelig mer attraktivt for free hittere. De får flere og bedre spillere å velge I, men det vil også si at vi som ikke skal free hitte, men som skal bytte oss til alternativer der, får noen gode valg I Jack Grealish, I Harry Kane, I Son og så videre. I tillegg så det jo Leeds da, som vi har nevnt, som har kamp. Bortsett fra det så ikke de oppgjørende som står der akkurat nå også veldig, veldig fristende. Brighton, Newcastle, Fulham, Leeds, West Ham, Arsenal. Det 2, 3, 4 navn det snakk om som kanskje attraktive effektiv å ha da. Men tilbake til keeper, var vel der vi egentlig var, og da det egentlig to keepere som skiller seg ut som som er best om dagen da, fantasy-messig og Martinez Pope. Det jo for Martinez en del så kommer det jo en del dobbeltrunder, vi må bare se hvor de skal inn. Det en very likely double game week 26, det en likely double game week i 27, så det vil jo si at det kommer fine matcher der. I tillegg så har vi Fulham i 28 og da potensielt Tottenham i nei, nå sa jeg feil, det blir kanskje dobbelt 28, og det blir Tottenham potensielt i 29, så Martinez mener jeg jo et veldig fint valg. Pope, fin kamp nå i 25, West Bromwich, en litt tøff dobbel og en tøff kamp i 27, men det kommer til å komme redninger og en overraskende clean sheets, så det jo egentlig de to jeg ser på som de beste alternativene. Hvis man har lyst til å involvere seg i mer leads da, enn de offensive navnene vi har nevnt, så det jo å gå for Melier med dobbelt gamevik nå i 25, da får du ikke noe dobbelt i 26, men litt sånn greie kamper i Villa, West Ham United, Chelsea og Fulham fram mot 29. Så det de tre jeg har skrevet ned her egentlig.
Simen, han oppsummerer jo det egentlig ganske greit. Jeg vet ikke om du har noen andre jokere du føler må kastes inn i diskusjoner.
Nei, jeg ikke helt enig. Det kan liksom bare nevne uten å dra det så langt inn, men jeg tror det de tre som det heteste, og så tror jeg man kan kaste sånn inn hvis man absolutt skal gjøre noe annet, så at Ederson med tanke på Citys form og Areola i Fulham. Jeg har en feeling på at Fulham kommer til å plukke mer poeng og mer clean sheet utover sesongen enn det har gjort frem til nå, sånn snittvis. Med tanke på pris, med tanke på også litt program der, så tror jeg kan vurderes, men jeg tror nok ikke jeg hadde vurdert noen av de over Sondres alternativer uansett. Jeg bare ville kaste det med.
Jeg har vel et siste alternativ. Jeg satt med Stetson foran meg før vi logget på her, gutta. Og det jo det ene laget vi skal snakke om nå straks, som Brighton, som jo har Sanchez i målet der. Så det har jo ingen dobbeltkamp, men Brighton fortsetter jo sin clean sheet-trend. Og så det som du sier, Simen, vi har snakket Fulham at de litt sånn det så ikke ut som de klarte å fortsette i det gode sporet etter det covid-utbruddet i klubben. Men nå er de igjen der oppe og slår jo da Everton borte veldig, veldig bra. Og har jo også nå en bedre defensiv underliggende tallstatistikk. Så nei, det gode spillere dere drar opp, gutta. Jeg lander jo som sagt på Pope selv, for jeg synes jeg har ikke wildcard, og jeg synes liksom, det føles veldig trygt i lengden. Og så vet jeg altså at kanskje Martinez, fordi de har jo, Aston Villa har jo den ene kampen som ikke er satt enda, så de har jo flest hengekamper, så de har igjen flest dobbeltkamper. Så matten der enkel, at man vil ha tre Villa etter hvert. Men
for å være helt ærlig, så synes jeg det akkurat den keepervalget dritenkelt. Ja, jeg er ganske enig. Det var litt
med
at jeg har
Martinez.
Ja.
Ja, det jo det. Det kanskje ikke vits å snakke om det.
Men altså, selvsagt, vi sitter i en podcast om å dra frem alternativet, men helt ærlig, så det dit enkelt. Jeg har jo hatt en stund nå, så jeg har verdi der. Martinez.
Easy peasy Japanese. Easy peasy Japanese. Forsvarere da, hvordan forsvarere ville du hatt med, Sondre?
Ja, det litt mer åpent kanskje da, og der kan vi også se på noen jokere som ikke har blitt nevnt så mye i podcasten tidligere, men vanskelig å komme ut utenom City-forsvarere selvfølgelig, med formen de i og programmet de har og dobbeltrunder som kommer her og dobbeltrunder som kommer der. Spørsmålet jo bare hvem du skal gå for. Cancelo ser veldig, veldig bra ut om dagen. Spent på rollen hans når Kevin kommer tilbake. Men han eller Diaz. Og så må man også gjøre vurdering på om man vil gå med to bak der da. Det jo noen tøffe kamper selv om det dobbeltrunder, men de i veldig god form, enkelt og greit. Stones og Vikson spiller fast nå, så jeg ville hatt med meg en eller to forsvarsspillere fra Manchester City, litt avhengig av hva du har tro på og hvilken løsning du ønsker å gå for. Man kan jo også se på to offensive her, men City i hvert fall. I tillegg så snakker vi om Martinez, da må også target nevnes, få med forsvarsspillere fra Villa går også og fint. Jeg har skrevet ned, hvis jeg bare skal dra gjennom alt jeg har notert ned her i arket mitt, så har jeg skrevet Chelsea. Tøff dobbel, men i god form. Kan man finne en forsvarsspiller der som kan være med? Det har jo, nå har jeg faktisk ikke oversikt over line-upen nå I sist match, men spilte Rudiger den nå, eller så jo han, så han veldig på gang, og det gjorde han vel.
Ja, det kun han Rudiger og han Aspilicueta av forsvarere som spilt samtlige kamper under Tuchel.
Ja, og da jo Rudiger det åpenbare valg å gå til med tanke på prisen her, koster 4,6. Så Rudiger lanserer jeg som et alternativ. Og så har jeg et sånn, kanskje litt overraskende lag å dra fram, men det jo et lag som har blitt bedre på underliggende tall I det siste. Hatt to egentlig ganske gode matcher nå mot Tottenham og United, og som da på en måte blir, hvis du wildcarder nå for å kjøre en benchboost, så må du ha noen billige alternativer. Og West Bromwich har en ganske grei rekke hvis den possible double game week, 40-60% sjanse skjer mot Brighton-Everton I 26, så har de Burnley-Brighton-Everton over de to neste rundene, og Maitland-Niles til 4,6 der, som også spiller litt out of position, synes jeg faktisk ganske spennende.
Mm. Det en frekk variant. Han spiller jo litt out of position og har jo utvilsomt sine kvaliteter fremover I banen. Mm. Jeg så vi fikk spørsmål om det fra en fin Twitter-konto som heter Fantasy Trollet. Jeg har ikke sett mer enn en omgang av Maitland-Niles I West Bromwich, men det jo som sagt der hans kvaliteter ligger da. Mm. Så hvis man skal ha en forsvarer I West Bromwich, så jo det beste valget, sånn jeg ser det. Simen, vil du...
La Sondre prate først, og så kan jeg ta over.
Jeg ville bare skyte inn på Maitland-Niles og West Bromwich egentlig, da, at man kunne dratt fram Johnstone som en keeper også, basert på program, og at det blir litt redninger, kanskje, men det nettopp fordi han spiller out of position, at man heller vil gå til en forsvarsspiller der, kanskje da, hvis man har lyst til å ta sjansen. Men programmet veldig, veldig fint. Burnley, Brighton, Newcastle og Palace, og da tar jeg ikke med den potensielle Everton også som kan komme der. Da. Så De fem oppgjørene der fine for West Bromwich, de, altså.
Mm. Simen, vær så god.
Ja, takk. Jeg ganske enig sånn generelt med hvilke lag man ser på og sånn, så da kan jeg egentlig bare fortsette litt. Du var inne på Brighton, Franco, når vi pratet på keeper. Jeg har lyst til å nevne Dan Burnley, som av en eller annen grunn... Kanskje det Michael som ser på I Premier League om dagen, og han pusher og jobber høyt. Han jobber oppover den venstre siden der. Det ser ikke bra ut, men det, altså han... Jeg leste en eller annen stat på det. Han den utenom Alonso som har flest touch, tror jeg, I motstanders boks. De siste 5-6 gameweeksene, og det ser jo ikke bra ut når han løper oppover det. Men 4-2, hvis vi skal innom for å bygge et lag med 15 spillere, så må det noen i det prisklasset der. Jeg har lyst til å nevne Ozan Kabak, som har en billig pris, som forhåpentligvis kanskje løser noe av problemene til Liverpool. Jeg synes prisen for lav. Jeg synes jeg skulle vært på 5-5, for eksempel som Matip på. Har ikke så stor kjennskap til spilleren fra før, men ut fra hva jeg har hørt, så den ganske god på offensiv dødball. Som potensielt kanskje kan gi en return eller to I løpet av sesongen, selv om han ikke usikker. Også litt sånn enda Ajayi når vi inne på West Brom, med tanke på det offensive returnen der. Han ruver ganske bra I lufta han, altså. Skal vi se, det var de første jeg tenkte på som spillere men jeg veldig glad du drar opp West Brom, Sondre der tror jeg tror mange av de benchbussene blir dobbelt, både 2 og 3 fra West Brom, med tanke på pris og egentlig den fine dobberen og at de, ja, det passer liksom litt sånn inn, rett og slett. Og så det jo Leeds da, som må inn. Jeg synes jo, jeg tror ikke jeg hadde tatt et wildcard nå uten Stuart Dallas. Det tror jeg faktisk ikke, selv om jeg ikke så overbevist om at de holder nuller, så har de, hvis man ser tilbake denne sesongen her, så har de holdt overraskende mange nuller I forhold til mange mål de slipper inn. Og han jo offensiv I den der ganske flytende 4-1-4-1 3-1-3-3-varianten til Bielsa. Eller 3-3-1-3 blir vel mer riktig. Jeg tror faktisk ikke jeg hadde tatt det wildcard uten han, med tanke på at han under 5 også, og har levert så mye offensivt da. Men jeg tror vi ganske godt dekt der, altså, hvis man tenker sånn, dere nevnte litt lag I starten, og så nevnte litt om spillere og litt sånn, så føler jeg det en god bunke med forsvarere. Jeg vet ikke om Alonso for eksempel skal inn I diskusjonen.
Ja, jeg har skrevet Alonso ned. Han er jo sånn som vi kjenner han, så han jo vi skal snakke litt om Chelsea også, men han er jo klokkeklar på selv om han har startet 3 av 4 under Tuchel i Premier League. Så han jo så soleklart øverst av forsvarere som har ballberøring i boks med så sykt god margin også. Så han er jo noe for seg selv til 5-7, vi kjenner jo det her veldig godt. Jeg synes det er dere nevner på en måte de riktige klubbene. Jeg synes det er litt ekkelt, for nå må vi begynne å ta litt nye hensyn med Europa tilbake. Nå har vi jo hatt Premier League uke inn, uke ut i midtuke, men nå skal det fylles med Europa i stedet. Så jeg som er Luke Shaw for eksempel, er litt sånn spent på hvordan han Solskjær vel å angripe Europa League og Sociedad og sånn, om det her da Telle skal spille og sånn, og at han så får spille de Premier League-kampene, for hvis han så spiller i Premier League, så synes jeg jo han et godt valg. Jeg synes United har gode kamper, og har den dobbeltrunden, og har jo Newcastle nå, og så har det en City-kamp i 27 der, men så er det West Ham hjemme, det Brighton hjemme, det fine kamper har United-forsvarere, synes jeg. Ellers så synes jeg dere nevner mye bra. En jeg har notert meg bak øret, og vil følge med på en lys av skaden til James Justin, så spilte jo han Amartey fulle 90 mot Liverpool. Han kostet 3,9 for Leicester. Så det er jo en å ha på blokka, men vi vet jo at Pereira er der, men Castagne er skadet. Og de to er i hvert fall dyr. Altså, sånn som jeg har tolket han Rodgers, så gjør han ikke så masse rør når det går bra med laget. Da er veien lengre for de som skal inn igjen. Så hvis han Amartey fortsetter å gjøre sine saker bra, så er jo 3,9 en kjempepris for en Leicester-forsvarer. Sånn at hvis vi kjapper oss litt gjennom midtbanen og spiss, hvordan vil du dekke angrepsspillene dine?
Midtbanen er kanskje der jeg føler meg veldig, jeg føler det ganske åpent nå, for her må man jo begynne å prioritere litt basert på midlene man har å gå for da. Sala, liksom det første navnet som kanskje må litt vurderes da, i mine øyne. Han får en dobbeltrunde, litt småte for kamper, han er toppskårer i ligaen, leverer jevnt skåremål hele tiden, men spørsmålet mitt er om han blir kaptein de neste 4-5 rundene, og jeg har liksom konkludert med at han fortvekk ikke blir det. Denne runden her så blir det mye Bruno, det blir kanskje noen som tar og kapteiner noen dobbelt rundespillere. I neste runde så er det nye dobler, da er det Kane eller noen City som er oppe på bordet. 27 kan også Tottenham og City få dobbelt runder, og i 28 så er det en tøff bortekamp på Wolverhampton. Så Sala er en vurdering for meg. Jeg sier ikke at han skal kastes, for jeg tror han kommer til å score jevnlig med mål, men det handler litt om du kan bruke pengene på å spre det godt i laget til en eventuell bench boost og sånne ting da. Så jeg synes det er en litt vanskelig vurdering, og det samme gjelder jo for så vidt med Bruno Fernandes. Newcastle i runden her, som gjør det litt enklere å si at ja, han må med, for han må kapteines nå. To bortekamper i 26 da, potensielt mot Chelsea og Palace, og så kommer City som er tøff, og så er det West Ham United i 28, så jeg synes begge de å være litt sånn, jeg har lyst til å ha med begge, det er ikke det jeg sier, men jeg mener det er rom for å vurdere da, om man skal prioritere det annerledes. Ja, i tillegg til det så er det, du nevnte det tidligere i episoden, Kevin De Bruyne er tilbake på treningsfeltet, vi må se hvordan det blir. Gundogan, hvilken rolle får han nå? Han er jo i helt outstanding form og skal jo bare si klink inn på laget, koster 6 millioner, bare kjøp, men rollen kan bli annerledes nå med Kevin tilbake, så det må gjøres noen vurderinger der med på en måte de tre spottene der da. Så er det veldig mange andre navn som sikkert Simen kan dra mer igjennom. Vi har Rafinha, skal man ha med han nå med dobbeltrunde, hva gjør man videre med Leeds-spillere? Ja, Simen, du kan ta over der.
Ja, jeg kan jo først kommentere på en måte det du var inne på. Jeg er jo veldig klink på at Salah skal være med. Nå ligger han ute til sin nest beste sesong poengmessig for Liverpool. Jeg er allerede oppe i den antall skåringer som han hadde totalt i fjor, vel? Allerede i februar når Liverpool har vært varierende. Må jo huske at selv om de på en måte er dårlige nå, så leder de ligaen i romhjula, så hele sesongen har ikke vært dårlig, altså man må huske litt sånn på det også, men Liverpool har vært dårlig nå, men Salah har liksom levert relativt jevnt og trutt. så jeg ville hatt med han. Jeg veldig på vippen om jeg skal beholde Bruno Fernandes. Du har fortsatt litt innom det du også, Sondre, men med et wildcard nå så ville jeg jo hatt med noen runden her. Men for min del med wildcard neste så tror jeg timingen riktig for å si adjø et tidspunkt, altså jeg må si det. Med tanke på at han ikke har levert i noe topp 6 oppgjør til nå, og at det andre steder jeg ville prioritert. Jeg sier ikke at jeg gjør det, men jeg sier at jeg føler at det kanskje kan være riktig, og at jeg skal vurdere det. Rafinha, som du sier, ville jeg hatt med, på grunn av pris, på grunn av dobbelen nå. Og så er det jo kanskje den første på blokka igjen, hadde jo vært å få tilbake Jack Reeler, selv om jeg kastet han sist, så er nok han den første, så var det også skissert med at han skulle inn igjen på OL-kartet, at det var en kort periode uten, og så at vi får en... Skal velkommen ønske litt tilbake til Joel and the Juice ut sesongen. Ja, det er de jeg liksom kom på i farta, så er det, har du formspillere da, i for eksempel Saka. Pedro Neto hadde jo en fantastisk match forrige helg og er litt sånn dark horse, synes jeg. Jeg synes han har fantastiske ferdigheter, men jeg føler ikke at det løsner skikkelig, men det er vel mest på grunn av Wolves kanskje, enn akkurat Pedro Neto. Jeg føler han drar litt den offensiven der nå. Ja, jeg følte det var et egentlig ganske dårlig svar da, når du kastet ballen videre, men da får jeg kaste ballen videre til Franco da.
Ja, jeg har sett på litt stats og sånt på Fantasy Football Scout, og jeg synes jo det bra at dere slår et slag for Sala, fordi man blir jo litt farget av resultatene til Liverpool, men han har jo allikevel levert. Det er jo ingen som har flere avslutninger enn han i den her dårlige gåsøyne formperioden, og hverken i boks eller totalt, så han er troende jo øverst der. Ellers er det jo en joker i samme prisklasse, Simon, som du nevner Saka, så jeg synes det er veldig viktig at du nevner han, for han er jo i ekstremt bra form, og jeg er jo veldig det var veldig artig å se at Smith Rowe for eksempel fortsatt blir brukt, så det her er jo litt spennende å se på hvordan Arteta angriper Benfica nå i morgen på torsdag og Europa League videre, for kanskje han anser det som den beste muligheten å få Europaspill til neste år da. At for nå ble jo Holding ble banket, PP som er i form ble banket, Lacazette som har vært fast på topp ble banket, så det er jo naturlig da kanskje dra opp Aubameyang igjen, skåre hat-trick, kjempegod form, og så er det jo en spiller, Simon, som du har snakket opp i Brighton, Alexis McAllister. Så du har nevnt at det bor noe der. Han har en fun fact, en navnebror som heter Kevin McAllister, han samme som er alene hjemme. Han har jo, det er jo kun Bruno Fernandes og Sala som har flere skudd enn han de siste fire rundene. Nå er riktig nok 9 av de 13 skuddene utenfor boks, men han er glad i å skyte. Ellers så synes jeg det er viktig å nevne Leicester midtbanespillere, Barnes og Madison, som jeg synes har levert. Altså, Leicester har gått så under radaren for meg generelt, men de to gutta der, helt rå. Barnes til neste år, bare ser for meg, blir bankers i alle lag. Så god som han er om dagen. Så hvis han får litt kontinuitet i det der, så tror jeg det kan bli bra. Men skal vi gå over på topp da?
Bare kaste inn en på slutten der. Når vi var inne på West Brom, også på forsvarere. Matheus Pereira, som hadde en fantastisk dobbelt sist, der nede på 5-5, og så er det å få to hjemmekamper nå. Han blir en joker spesielt kun for dobbelen. Jeg vet ikke om jeg har hatt den over tid, men opps for den dobbelen, vil jeg sagt.
Skal vi ta angrepet da, Sondre?
Spissan, ja. Tre navn. Danny Ings, eneste fra Saints jeg virkelig vurderer, og som jeg har da, inn til dobbeltrunden. Det blir jo på grunn av på en måte at han skårer mål da, så tempen er ikke i sånn lysende form de, men Danny Ings var tilbake nå, han har vel ikke skåret så alt mye det siste, har vært litt småskadet og litt syk og sånne ting, har ikke helt oversikt over alt som har skjedd med det, men Danny Ings inn nå er fin. Jeg mener Patrick Bamford også, bare bli med. Best på underliggende tall, alle spisser siste fire rundene, 12 skudd, alle i boks, dobbelt nå, ikke dobbelt i 26, men er med i mellomrundene der frem mot Blank Envik 29, hvor han også spiller, så jeg synes den er ganske grei. Og så er jo sisteplassen, den er grei, den. Det er Diagne, 7 skudd, og alle i boks siste fire, en håndfull å håndtere. Han skal med, han. Ikke noe å tenke på.
Simon, skal du kaste på noe Josh Maja og sånn for å krydre?
Jeg skulle til å spørre dere om det var noen av dere som så full av matchen mot Everton og hvordan Josh Maya faktisk var generelt I matchen. Det jo litt kult da, en spiller som man kjenner egentlig bare på grunn av dokumentar. Jeg har ikke sett han spille 90 minutter før han kom til Premier League og var vel I Utifra tallene jeg har sett fra Liga, så det sånn, det ikke helt krise, men det ikke akkurat veldig bra heller. Det vel 10 scoring på rundt 50 matcher. Og nå skal jeg redde Fulham fra Norge Premier League. Men det liksom kul historie, da, med at han på måte var så elsket og forguda I den perioden han var I Sunderland. Men han må vel kanskje settes på watchlist, da. Så får man se hvor seriøst man tar, kanskje tar det etter hvert. Men Sondre nevnte Bamford, Ings og Diagne. Jeg vil vel kaste på... Hva det jeg tenkte på her nå? Jeg vil vel kaste Ollie på Ollie Watkins, var det jeg tenkte på. Ja,
Ollie Watkins. Og Harry Kane, da, selvfølgelig.
Ja, på sikt, da, med Watkins. Med at, som vi har nevnt et par ganger nå, at Aston Villa litt sånn... det kanskje det lager man og kanskje vil bare ha tre fordi at det glir gjennom nesten uansett hvordan planen man legger over sikt med mindre man har bestemt seg for å kjøre free hit I 29 så liksom, det veldig enkelt å bare ha en stamme med tre villaspillere og det koster lite I forhold til verdien deres også jeg har jo sagt det før altså, kunne jeg hatt så mange spillere på hvert lag jeg ville så hadde jeg fort endt opp med 5 stykker derfra ikke sant? Fordi at man, de så billige I forhold til hva jeg føler verdien deres da Så vet ikke jeg om man skal si adjø, om det adjø til Antonio Tid I disse dager. Jeg ville vel ikke akkurat vurdert han hvis jeg skulle wildcard han nå. Det svinger litt der I ren fixtures da. Så det en mann som populær, men jeg ville vel ikke anbefalt han fremover.
Ja, jeg synes det et veldig naturlig kast for blant annet gutta du nevner, Simon. Jeg synes jo det viktig å dra fram et par joker, altså Leicester, altså dem som Wolverine, så tar de jo kule etter kule, men stormer jo fortsatt fremover. De store gutta tilbake I City, og så synes jeg jo det viktig å ha Werner I bakhodet da. Tuchel har nå hatt 4 gameweeks I Premier League, og han jo sammen med Rudiger, Aspilicueta, Mount, Kovacic og Jorginho, de eneste som har startet samtidig av de kampene. Og på de 4 rundene under Tuchel det kun City og United som har skapt flere store sjanser og kun City har flere avslutninger I boks enn Chelsea kun City har færre store sjanser mot seg enn Chelsea, så Chelsea nest best på store sjanser mot, mens ingen har kommet til flere avslutninger I boks enn Chelsea I det hele tatt. Av de 45 skuddene de har hatt, 9 av dem signert Timo Werner, som også har flest store sjanser I denne perioden, sammen med Sala og Gundogan. Veldig, veldig bra. Og så det jo Alonso da, som har 8 skudd, og så det 5 med Mount der, så det ganske spredt sånn, egentlig, på 45 skudd. Så... Om du lurer på om 9 bra, så svaret ganske bra for Werner. Og Bamford og Sala har vel 12, var det ikke det han som andre sa? Så det jo gode tall for Werner og sånn. Men vi kan jo runde litt av da med å snakke. Vi har jo faktisk fått integrert de her formspillene og formlagene ganske bra, Simon. Det ene laget som... Altså, vi bestemte oss jo for å snakke om Chelsea, skulle nevne Leicester, vi skulle nevne Brighton. Hvis du har noe mer å si på det, så må du gjerne gjøre det. City skulle vi snakke litt om, og West Ham. Og Antonio fikk det jo så vidt nevnt I en bisetning her, Simon. Det noe mer dere vil skyte inn på det før vi avslutter med våre spalte? Vi starter med deg da, Simon.
Nei, men det liksom sånn du snakket på I sted om at Leicester har på en måte gått under radaren, altså det jo helt sinnssykt at man ikke har vært inn på for eksempel Antonio Creswell da, I løpet av Antonio Creswell I løpet av sesongen med 9 clean sheets og 9 assist for en forsvarsspiller, det jo egentlig helt absurd men det jo liksom den svingen der da, West Ham ser jo egentlig veldig bra ut, og litt sånn overraskende at de såpass stabile også, så det litt sånn synd at man kanskje kommer til å nedprioritere de fremover da. Men nei, jeg har egentlig ikke så mye tilføye nå, jeg synes jeg har vært gjennom det aller viktigste dag altså.
Skal vi bare sånn avslutte episoden med å bare si altså ta litt utgangspunkt I dobbelen som vi har på dørstokken da, og situasjoner til forskjellige folk sånn som jeg som står med en dobbelt gameweek-spiller Patrick Bamford Jeg kan med handen på hjertet si at jeg ganske sannsynlig bare kommer til å ha han. Hvis ikke, så kommer jeg bare til å ha 2. Og jeg da inneforstått med at det kommer til å gå bedre for andre folk enn for meg, men jeg ser på laget mitt og synes fortsatt at det bra, og jeg godt stilt for en dobbel I runden etter, så jeg vil se på det som en litt større pakke. Men hvis jeg skulle hatt noen inn, så det, hadde jeg ikke brydd meg om det defensive, det hadde vært Rafinha eller Ings ved siden av Bamford for min hjelp. Sondre, hva, noen final words på siste runde? Nei, på neste runde.
Nej, jag tänkte vi måste ju avsluta med spalter som vanligt så vi har ju rådet spelval vi faktiskt ska ta och dra fram lite prioriteringar till dubbeltrunden som kommer. Välja en nej två man från vart lag med dubbeltrunde från Southampton från Leeds och Simon du är fortsatt I ledelse här så jag tänker att du går först och drar fram. Ta fram de fire gutta du på måte, har lyst til å ha med deg inn i 25.
Ja, det ingen vilkår.
Ingen vilkår.
Riktig. Minamino. Danny Ings. Rafinha. Og Patrick Bamford.
Deilig å velge først. Si, Franco, hvem kjører
du med? Kan jeg ikke ha sammen?
Jo da, det kan du.
Ja. Nå vel kanskje jeg I ledelsen etter jeg endret fra Lauten, nei, fra Tarkovsky til Lauten for å skille meg ut fra dere på forrige runde. Nei, Tarkovsky kan jo faktisk fortsatt score I kveld. Men ok, jeg har... Ja. Det var helt uavhengig av posisjon her.
Ja, helt uavhengig av posisjon.
Go hard or go home da. Da blir det Ings, Rik. Bamford, Rafinha... Og skal vi se hvem blir den siste? Det blir faktisk Harrison.
Ok, det var jo faktisk det jeg hadde tenkt å gjøre selv nå når du ville gå litt annerledes. Men skal vi se da. Da tar jeg en straffeskåring fra Klisch.
Han får ta straffa, han sa jo det.
Har han sagt det?
Ja, han skårte på forrige straff, og da sa han jo I pressekonferansen at straffen hans, siden Klisch bommet på forrige.
Oh, ja.
Det var det samme skjedde I championship. Da var det motsatt.
Da blir det Harrison, Bamford, Minamino og Ings. Var det akkurat samme rekke som deg, Simon?
En gang til.
Nei, han har ikke.
Harrison, Bamford, Minamino og Ings.
Nei, jeg hadde Rafinha I stedet for Harrison.
Ja. Jeg lander Harrison, Bamford, James Ward Prowse Ings.
Ok gutta, da gjenstår det bare for å takke for I dag.
Takk for I dag,
ja. Takk for
at dere stilte opp, gutta. Ha det fint. Yeah.